20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 30. avgust 2018. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Alimpija Pečerskog, svetog mučenika Mirona, svetog mučenika Patrokla i prepodobnog Iliju Kalabrijskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Odslužena sveta liturgija u podvorju Moskovske patrijaršije. Episkop Mileševski Atanasije uručio orden Bijelog anđela prvog stepena dr. Mileti Radojeviću. Srpski narod u SAD obratio se američkoj administraciji u vezi sa situacijom na Kosmetu. 19. po redu pravoslavni dječji sabor Crne Gore biće održan u subotu 1. septembra na Cetinju. Spomenik patrijarhu Pavlu trebalo bi da 15. novembra bude postavljen u Tašmajdanskom parku, nadomak crkve Svetog Marka. Iz pomjesnih crkava, u nedjelju 26. augusta, patrijarh Kiril je obavio čin velikog osvećenja novo podignutog hrama Blažene Matrone Moskovske u predgrađu Dimitrovskih grada Moskve. Patrijarh Kiril sastao se sa predsjednikom Pravoslavnog komiteta Sjeverne Koreje. Iz svijeta kulture, tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore u okviru jesenjeg književnog ciklusa večeras u 19. časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali predstavit će planirane programe do kraja tekuće godine. Uoči praznika Uspenija Presvete Bogorodice u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održano pjesničko veče književnika Đorđa Nešića. Sedmo veče festivala književnosti Ćirilicom u Budvi obilježili su otvaranje izložbe o Stefanu Mitrovom Ljubiši pod nazivom Majstor priče i narodni tribun autorke Božene Jelušić u crkvi Santa Marija, nakon toga nastup na trgu između crkava pjesnika Ranka Mićanovića, Vuka Vukovića, Dragana Bojovića i Miljana Nikolića. U Banjoj Luci će 2. septembra biti otvorena izložba slika sestrinstva manastira Jasenovac pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja.
Danas aktuelno.
U podvorju Moskovske patrijaršije u crkvi Svete Trojice na Beogradskom Tašmajdanu arhimandrit Mihajlo Biković, nastojatelj manastira Jovanja, načelstvovao je svetom liturgijom. Visokoprepodobnom arhimandritu sasluživali su jerej Nemanja Pavlović iz Obrenovca, kao i protođakon Vasilij Tunjicki iz Počajevske lavre, protođakon namjesnika Počajevske lavre Uspenja Presvete Bogorodice, mitropolita Vladimira, te đakon Vladimir Rumenić. Pri kraju liturgije arhimandrit Mihajlo odslužio pomen monahinjama Agapi i Alimpiji, a potom je prerezao kolač. Službi su prisustvovali i vjernici iz Počajevske oblasti u Ukrajini koji su u posjeti Srbiji. Nakon informacije iz Beograda, bilježimo informaciju koja nam stiže iz eparhije Mileševske. Molitvenim zastupništvom Presvete Bogorodice, vjerujući narod Štitkova, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice i mnogobrojni dobrotvori koji su pomogli obnovu blagovještenskog hrama u Štitkovu, sabrali su se o velikoj gospojini ove godine u ovom hramu da liturgijski za blagodare Bogu i Majci Božjoj. Predstojatelj liturgijskog sabranja bio je preosvećeni episkop Mileševski Atanasije, a molitveno učešće u svetoj liturgiji uzeli su i predsjednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević, direktor kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević sa saradnicima, čelni ljudi humanitarne organizacije Stara Raška, predsjednik Rajko Dobrosavljević, osnivač i menadžer Vojin Vučićević, sekretar Čedo Vučićević i članovi upravnog odbora, kao i mnogi drugi gosti. Čestitajući praznik Uspenja Presvete Bogorodice, preosvećeni vladika je rekao da je Bogorodica postala i majka svim majkama ljudskim, a majka naročito onih koji danas oskudijevaju u doživljaju te majčinske ljubavi.
Uspeha u svima teškoćama podrška. U svetu su doživljavali hladnoću, a kod nje majčinsku ljubav. I tako su krepljeni i dobijali snagu da propovedaju. Draga braćo i sestre, Presveta Bogorodica je postala majka i svima majkama, kasnije ljudskim majkama. Ona je majka naročito onih koji danas oskudevaju u doživljaju te majčinske ljubavi i utihe. Majka svih sirotih, otuđenih, zaboravljenih, majka svima prognanima, majka i utjeha. Mnogi toga nisu svesni i ne osjećaju i ne traže od Boga njegovu ljubav. Bog želi da znamo da smo voljeni, voljeni od njega, da smo prihvaćeni, da ima neko ko želi da nas vidi, da ima neko ko se raduje nama kada nas vidi. Ima neko ko uvijek čuje i kada pevamo i kada plačemo, čuje neko. Možda to nisu ljudi, ali čuje Bog. Čuje Presveta Bogorodica. Ona je utjeha. On ima zakon. On im prognanim.
Nakon svete liturgije, preosvećeni vladika je sa sveštenicima, vjernim narodom i gostima se uputio do obližnjeg spomenika podignutog u znak sjećanja na komandanta Mileševskog korpusa u Drugom svjetskom ratu Vuka Kalajtovića Kalajta, gdje je služen parastos svim postradalima ovog kraja koji u pomenutom ratu svoje živote položiše za slobodu, bez obzira na to na kojoj su se strani borili. Za pokazanu ljubav prema Majici Crkvi, a naročito prema hramu blagovještenja Presvete Bogorodice u Štitkovu, episkop Atanasije je za trpezom ljubavi dodijelio visoko odlikovanje eparhije Mileševske, orden Belog anđela prvog stepena dr. Mileti Radojeviću i Vojinu Bučićeviću, kao i arhijerejske gramate svima zaslužnima za obnovu ovog hrama. U zahvalnom slovu Mileta Radojević je istakao da svoj život treba da podredimo činjenju ne samo da zadovoljimo sebe, nego činjenju i da se odužimo našim precima za ono što su nam ostavili i da zaslužimo kod onih koji će doći poslije nas da nas poštuju kao što i mi poštujemo svoje pretke. Obnova hrama u Štitkovu se nastavlja, a neophodno je izvršiti i restauraciju i konzervaciju ikonostasa, odvod atmosferskih voda i urediti crkvenu portu. Sljedeća informacija govori o Kosovu i Metohiji. Već 19 godina je srpski narod na Kosovu i Metohiji sistematski lišen svojih najosnovnih ljudskih prava, uključujući pravo da se slobodno mole Bogu, da koriste svoju imovinu, pa čak i prava da posjete svoje domove i crkve od kojih su nasilno prognani. Nalazi se u zajedničkom pismu srpskih parohija i organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama, upućen američkim zvaničnicima u administraciji. U pismu se kaže: poštovani senatori, predstavnici u Kongresu i zvaničnici administracije, kao lideri srpskih pravoslavnih parohija i srpsko-američkih organizacija širom Sjedinjenih Država, obraćamo vam se da apelujemo za zaštitu bezbjednosti, ljudskih prava i vjerskih sloboda srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, kao i da izrazimo naše čvrsto protivljenje predloženoj podjeli te teritorije. Već 19 godina je srpski narod na Kosovu i Metohiji sistematski lišen svojih najosnovnijih ljudskih prava, uključujući i pravo da se slobodno mole Bogu, da koriste svoju imovinu, pa čak i prava da posjete svoje domove i crkve od kojih su nasilno prognani. Uznemiruje nas da poslije više godina dijaloga i nakon pristajanja vlasti u Prištini da primjenjuje standarde za zaštitu Srba koje su saglasne sa evropskim i međunarodnim normama o ljudskim pravima, kosovski Srbi nastavljaju da se suočavaju sa diskriminacijom, prijetnjama nasilja, napadima na osnovno ljudsko dostojanstvo i egzistenciju, kao i opšti nemar vlasti za vladavinu prava. U tom kontekstu mi se odlučno protivimo predloženoj teritorijalnoj podjeli Kosova i Metohije, koje bi uzrokovalo masovni egzodus i unutrašnje protjerivanje stanovništva, kao što su sve istorijske podjele učinile. Ovaj scenarijo bi naše najvažnije crkve, manastire i sveta mjesta ostavio izložene i podložne napadima, bez osnovnih pravnih i institucionalnih zaštita ovog 21. vijeka i bio bi suprotan sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i porukom Svetog arhijerejskog sabora o Kosovu i Metohiji od 13. maja 2018. godine. Vjekovima Srpska pravoslavna crkva dijeli sudbinu hrišćanskog stanovništva Kosova i Metohije, promovišući mir, pomirenje i dostojanstvo svakog pojedinca kao neponovljivog čovjeka stvorenog po Božjoj slici i prilici. Mi smatramo da kao minimum taj glas crkve isto zaslužuje da bude saslušan od strane zvaničnika i odlučioca dok razmatraju vitalna pitanja koja će uticati na njen život. Stoji između ostalog u zajedničkom pismu srpskih parohija i organizacija Sjedinjenih Američkih Država upućen američkim zvaničnicima u administraciji sa preko 780 potpisnika. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijom iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. 19. pravoslavni dječji sabor Crne Gore, koji se svake godine organizuje pred početak školske godine, bit će održan u subotu, 1. septembra na Cetinju. Sabor će početi svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru u 8 časova, a završit će se večernjim bogosluženjem u 18 časova. Zvanično otvaranje dječjeg sabora predviđeno je za 11 časova ispred Cetinskog manastira.
Ovogodišnji sabor po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija tematski će biti posvećen velikim jubilejima crkve. Ujedinjenje i vaspostavljanje Pećke patrijaršije, 680 godina manastira Stanjevići, 100 godina od obnove Moskovske patrijaršije i 100 godina stradanja carske porodice Romanov, te 330 godina od stradanja momišićkih mučenika. Pod sloganom "Kako je divno i krasno kada braća žive zajedno", polaznici škole vjeronauke iz svih krajeva Crne Gore pokazat će svoje umijeće iz vjeronauke, crtanja, recitovanja, horskog i solo pjevanja. Organizator ove tradicionalne manifestacije je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Iz katehetskog odbora Mitropolije ističu da je Dječji sabor jedan od najvećih i najbitnijih saborskih svečanosti u Mitropoliji, da je ove godine najavljeno učešće 1700 djece, što je do sada najveći broj učesnika. Po riječima protojereja Dragoslava Rakića, sekretara katehetskog odbora, posebne aktivnosti ove godine su takozvana podvorja svih pomjesnih crkava. U skladu sa tim, određeni broj škola vjeronauke pripremit će istorijat sa fotografijama i drugim materijalom svih pomjesnih crkava, koji će biti postavljeni na posebno pripremljenim panoima ispred manastira. Učenici vjeronauke prezentovat će istorijat patrijaršije koju predstavljaju, dok će ostali učesnici i posjetioci obilaziti i kroz igru učiti. Sve informacije dobijene pri panoima poslužit će za učešće u zajedničkom kvizu, u kojem će biti i pitanje iz vjeronauke i istorije, kao i pitanje vezana za jubileje u čijem znaku se održava ovogodišnji sabor. Otac Dragoslav ističe da ovaj sabor donosi i novinu u organizaciji, bogatstvu multimedijalnih sadržaja, tako da će na velikom LED panelu biti prikazan film o momišićkim đacima mučenicima i prenošen kviz. Sabor će uživo prenositi Radio Svetigora.
Sljedeća informacija stiže nam iz Beograda. Vajar Zoran Maleš kaže da spomenik patrijarhu Pavlu bi trebao da 15. novembra bude postavljen u Tašmajdanskom parku nadomak crkve Svetog Marka. Također kaže da mu je osnovna ideja bila da prikaže kako se patrijarh moli za sve nas.
Maleš je za večernje novosti otkrio da je spomenik trenutno na livenju i dodao da je model od gline napravio u Kikindi tokom jula kao učesnik kolonije Tera. Osnovna ideja bila je da patrijarha Pavla predstavi mu činu molitve u sjedećem položaju skrštenih ruku, kako se moli za sve nas, rekao je Maleš. Prema njegovim riječima, sjedeća figura, koja će biti odlivena u bronzi, neće se oslanjati ni na šta, pa će djelovati kao da lebdi. Kako je visina spomenika 1,80 cm sa postamentom 2,20 m, Maleš objašnjava da ne bi bilo primjereno da bude monumentalnih dimenzija, jer kako navodi, sam patrijarh Pavle nije bio naročito visok čovjek, a izrazito veliki spomenik ne bi bio ni u skladu sa njegovom skromnošću. On je napomenuo da nije imao namjeru da predstavi tjelesno, već duhovno biće istinskog filosofa, koji nas je učio da su smisao života ljubav i sloboda neukaljana zavišću, pohlepom i mržnjom. Podizanje spomenika na Tašmajdanu blagoslovio je patrijarh Irinej, a u odboru za njegovo podizanje su episkop Stefan, gradski urbanista Milutin Folić, zamjenik gradonačelnika Goran Vesić, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i zamjenica predsjednika Skupštine grada Andreja Radulović dodaju novosti.
Emisiju Danas aktualno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, sastao se 27. avgusta ove godine sa predsjednikom Pravoslavnog komiteta Demokratske narodne republike Koreje Vitalijem Kimom Ji-sonom i drugim predstavnicima Demokratske narodne republike Koreje u Crvenoj sali Saborne crkve Hrista Spasitelja u Moskvi. Sa strane Sjeverne Koreje na sastanku su učestvovali Kim Hyung-jun, sjevernokorejski ambasador u Rusiji, O Chol-jin, predstavnik ambasade Demokratske narodne republike Koreje u Moskvi, otac Vladimir Yang te đakoni Vasilije Huang, Pavle Pak, Georgije Jun te prevodilac Kim Sung-il. Sa strane Ruske pravoslavne crkve bili su arhijepiskop Solnečnogorski Sergije, šef upravnog sekretarijata Moskovske patrijaršije i administrator parohija Moskovske patrijaršije u istočnoj i jugoistočnoj Aziji. Otac Nikolaj Stolbilkov, stručnjak Habarovske bogoslovije za rad sa stranim studentima, otac Aleksandar Volkov, direktor patrijaršijske pres službe i Petrovski iz odeljenja za spoljne crkvene odnose. U obraćanju učesnicima na sastanku njegova svetost je rekao: "Draga braćo, drago mi je da vas dočekam u Moskvi, posebno brata Vitalija u svojstvu predsjednika Pravoslavnog komiteta Demokratske narodne republike Koreje. To je vaša prva posjeta. Vaš prethodnik je posjetio Moskvu nekoliko puta i volio bih da kažem da mi je drago da primam braću iz Koreje. Bio sam i u Sjevernoj i Južnoj Koreji, stekao sam veliko poštovanje korejske kulture, spomenika korejske istorije. Trebalo bih da kažem da imam lično saosjećanje za korejski narod, što me je inspirisalo dok sam bio i u Sjevernoj i Južnoj Koreji." Njegova svetost je napomenuo da rusko-korejski odnosi imaju dugu istoriju, mada su diplomatski odnosi zvanično uspostavljeni mnogo kasnije, 1884. godine. A 1897. godine Ruska pravoslavna misija je osnovana u Koreji. 26. avgusta patrijarh Kiril je obavio čin velikog osvećenja novo podignutog hrama Blažene Matrone Moskovske u predgrađu Dimitrovski grada Moskve.
Centralni presto hrama posvećen je u čast Blažene Matrone Moskovske, a donji u čast svetog pravednog Jovana Kronštatskog. U bogosluženju su učestvovali svršeni bogoslovi Habrovske duhovne seminarije iz Narodne republike Koreje. Bogosluženju su prisustvovali i predsjednik Pravoslavnog komiteta Sjeverne Koreje Kim Ji-son i visoki gradski funkcioneri Moskve. Pjevao je hor pri ovom hramu. Patrijarh je rukopoložio đakona Vladimira Tržana, diplomiranog bogoslova Habrovske duhovne akademije, pri čemu je patrijarh kazao da je otac Vladimir došao sa grupom mladih iz Narodne republike Koreje, koja je završila Habrovsku duhovnu seminariju. On je podsjetio da je ranije rukopoložio dvojicu klirika za Sjevernu Koreju. "Želim vam, oče Vladimire, pomoć Božiju da kao pravoslavni sveštenik pronosiš svjetlost Hristove istine vašem narodu, dijeleći s njim radost i tugu, pomažući ljudima i da svojim životom i propovjeđu projavljujete u svom srcu Hrista." Patrijarh je poželio i drugim diplomiranim bogoslovima Božju pomoć u učvršćenju pravoslavne vjere na korejskoj zemlji i zamolio ih da prenesu njegove pozdrave predsjedniku gospodinu Kim Chen-inu, želeći mu pomoć Božju u razvijanju svih strana života korejskog naroda.
Emisiju Danas aktualno privodimo kraju i to informacijama iz svijeta kulture, a prva nam stiže iz Podgorice.
Tribina Riječ, udruženje književnika Crne Gore u okviru jesenjeg književnog ciklusa, večeras u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali, predstavit će planirane programe do kraja tekuće godine. O specifičnim tokovima srpske književnosti i srpskog jezika u sadejstvu sa sveukupnom književnošću na prostorima srpskog jezika govorit će Milica Kralj, urednica Tribine, s osvrtom na prethodni višedecenijski period predstavljanja književnih ostvarenja Udruženja književnika Crne Gore.
Pred prazništvom velikog praznika Uspenija Presvete Bogorodice sabranima je u ime crkvene opštine Nikšić čestitao protojerej Ostoja Knežević, pozdravljajući episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, publiku i učesnike večeri.
Neka je srećan i blagosloven praznik Uspenija Presvete Bogorodice, čije navečerje proslavljamo, i to je divni veliki praznik, i samo Uspenje Presvete Bogorodice bilo tako svečano i lijepo da se mi za taj praznik i spremamo i postom i molitvom i radosno ga proslavljamo, zato što je praznik sam po sebi toliko radostan. I on je uvijek i prilika da osim bogoslužbene i liturgijske proslave ga proslavimo i na jedan ovakav način, kao što to večeras radimo, uz stihove poezije, afirmišući time i obogaćujući svoju ličnu kulturu i prosvećenost. I evo, mislim da već preko 10 godina dobra tradicija da za praznik Uspenja Presvete Bogorodice na Pivski crkveno-narodni sabor povodom slave manastira profesor dr. Jovan Delić, Pivljanin, na njegov poziv dolaze ugledni intelektualci iz našega naroda koji u manastiru Pivi izgovaraju prazničnu besjedu i također ovdje kod nas imaju svoje autorsko veče, i nama se daje prilika da se sa njihovom riječju i njihovim dijelom bolje upoznamo. Zato je nama čast i radost, i ovaj program uvijek kada pravimo za njega objavu i plakat pišemo da je domaćin i voditelj programa profesor dr. Jovan Delić, na čemu smo mu puno zahvalni što nas on toliko voli, a i mi njega volimo, i što nam svake godine nas posjećuje po prazniku Uspenja Presvete Bogorodice.
Književni portret Đorđa Nešića, koji je rođen u Bijelom Brdu kod Osijeka, a živi u Somboru, a upravnik je kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Udalju, predstavio je profesor dr. Jovan Delić, napomenuvši da se o njemu u Crnoj Gori zna malo, što je, smatra Delić, posljedica iskomadanosti i nepovezanosti srpskog naroda. U pitanju je Hristolika, izrazito nacionalna poezija koja je duboko ukorijenjena u ono što je naša kultura, istorija i tradicija, zapazio je Delić, osvrnuvši se i na Nešićeve pjesme o ocu, svetosti porodice, roditeljstva, dok se u pjesmama posvećenim vinogradu prepoznaje Hristos, Duh Božji, vaskrsenje.
Đorđe Nešić je čovjek o kome se ovdje malo zna. Kažem da je to dio naše iskomadanosti, da je to dio naše nepovezanosti. Ko sad zna šta ko objavljuje u Crnoj Gori? Da li neko nešto objavljuje? Ko to čita? Ko do toga može da dođe? Znate, čovjek mora da se interesuje žestoko. Mi smo danas pretresali, ponešto znamo. Veselih smo priča imali. Ne bih htio da ih ovdje raspričem. Ali zaista je strašno kad vi nemate uvida dovoljnoga i tačnoga i blagovremenoga u onome šta rade naši najbolji ljudi izvan granice Srbije ili izvan Beograda. I tu je potrebna jedna velika, velika disciplina ljudi koji se bave tim poslom da jedni drugima nešto učine. Đorđe Nešić je postao, da tako kažemo, veliki pjesnik nacionalni 2015. godine, meni se čini, ovim zbornikom koji izašao godinu dana kasnije, odnosno jednom nagradom koja je sjajna, to je Žička Hristovulja, i koja se dodjeljuje svake godine najboljoj pjesničkoj knjizi ili najboljem pjesniku za cjelokupno djelo.
Izborom iz svoje poezije obratio se i autor, pjesnik Đorđe Nešić. Napominjemo da je veče upotpunio i hor prepodobne Mati Angeline. Vašoj pažnji preporučujemo da kompletan tonski zapis možete poslušati na našem sajtu na adresi svetigora.com. Sedmo veče festivala književnosti Ćirilicom u Budvi, čiji su organizatori javna ustanova Narodna biblioteka Budva i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, obilježili su otvaranje izložbe o Stefanu Mitrovom Ljubiši pod nazivom Majstor priče i Narodni tribun autorke Božene Jelušić u crkvi Santa Marija i nakon toga nastup na trgu između crkava pjesnika Ranka Mićanovića, Vuka Vukovića, Dragana Bojovića i Miljana Nikolića. Izložba Majstor priče i Narodni tribun nastala je povodom 140 godina od smrti velikog pisca Stefana Mitrova Ljubiše, koji Narodna biblioteka Budve obilježava nizom programa. Govoreći na otvaranju, autorka izložbe Božana Jelušić je između ostalog rekla: "Željeli smo da na još jedan način približimo lik i djelo Stefana Mitrova Ljubiše na istorijske prilike u kojima je starao i da pokušamo da damo jedan presjek onoga što je Ljubiša bio kao narodni tribun i kao pisac." U ime javne ustanove Narodna biblioteka Budva izložbu je otvorio Srđan Duletić, istakavši da izložba sadrži odlomke iz Ljubišinih pripovijesti, poslovice, pisma, političke stavove, govore, autografe, portrete, stare slike i fotografije od Ljubišinog rođenja do smrti. Nakon izložbe na trgu između crkava u starom budvanskom gradu, na zadovoljstvo prisutnih, svoju poeziju su govorili Ranko Mićanović, Vuk Vuković, Dragan Bojović i Miljan Nikolić, a moderator večeri bila je Stanka Stanojević. Proslavljanje novom učenika Jasenovačkih ove godine otpočeće otvaranjem izložbe slika Sveti novom učenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja u Banjoj Luci 2. septembra. Izložbu čine radovi sestrinstva manastira Jasenovac, o čemu za naš radio govori Nikola Borković, profesor istorije iz Banja Luke.
Kao što je poznato, eparhija Pokrečko-slavonska već možemo reći tradicionalno organizuje dane svetih novomučenika Jasenovačkih. Upravo ove godine započinjemo sa izložbom slika koju smo nazvali Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja. To su je izložba slika sestrinstva manastira Jasenovac. Sam ciklus čini 21 slika koje daje potpuno novi prikaz manastira, odnosno dešavanja u manastiru, kao i oni koji su prethodili tokom nesrećnog rata, Drugog svjetskog rata 1941. i 1945. kada je tu bio jedan od najvećih koncentracionih logora na Balkanu. Kao što sam rekao, ciklus čini 21 slika, između ostalih tu su prikazani Topola užasa, Utočište za djecu, Dijana i Budisavljević, Baka Ljubino sjećanje, Sablasno jezero, Sveti Georgij na putu za logor Jasenovac i Stradanje Roma. Međutim, pored toga prikazani su i dijelovi svakodnevnog života koji se dešavaju u manastiru Jasenovac. Sama izložba bit će otvorena u maloj sali Kulturnog centra Balanski dvor u Banja Luci. Biće postavljena od 2. do 4. septembra 2018. godine. Svečano otvaranje izložbe biće u 19 časova. Izložbu će otvoriti njegovo preosveštenstvo episkop slavonski gospodin Jovan. Centralna proslava dana novomučenika Jasenovački biće održana u manastiru Jasenovac, gdje će učestvovati više, gdje će svetu arhijerijsku liturgiju služiti više arhijereja iz naše pomjesne crkve, ali i ruske i bugarske crkve. Zatim tu je kao i svake godine će biti održan simpozion novomučenici poliperspektiva. I zaključno će biti, biće 11. septembra u Kućancima održana, služena sveta liturgija. Kućanci su mjesto gdje je rođen patrijarh Pavle. I ako se ne varam, na kraju 13. septembra je služuće klir eparhije Pakračko-slavonskog Jasenovac i sa tim će biti završeni ovogodišnji dan Jasenovačkih novomučenika.
Ovim informacijama iz svijeta kulture završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori sunčano uz povremeno malu ili umjereno oblačnost i toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a poslije podne u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 10 do 21, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, na programu je emisija Zalog za vječnost o svetom Mardariju Ljašansko-Libertelskom i Sveamerikanskom. U 21:30 slušamo emisiju Tamo daleko, a u 22:30 je vrijeme rezervisano za klasičnu muziku. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijetnu noć uz program Radio Svetigore, Jovan Jovanović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.